dobrovoľné celostiate, ten systém, tak malou i to, že ste sa ocitli v novom oboru zákonitosti, vy ohybíte ve vás připravený okruh. Nový, který je u vás už dávno připraven. Těch okruhů je ve vás mnohem více. Zatím otevřete bránu k okruhu, který je nad tímhletím okruhem. Vy se budete ocitat nad okruhem logiky, kterou jste dosud znali ve svém životě. Když já třeba naklním ovce, tak oni nechcípnou. To je ten okruh logiky, který oni tam tehdy si pasteci měli. Ne? Ale nad tím okruhem tohoto logického myšlení je jiný okruh, velice příbuzný tomuto dolejšímu. A v tomto okruhu je tento zákon, že přestoupíte tu cizí vůli, kterou cítíte, bez na to trestání, budete na ní dbát a zajistíte se podle ní, bez na to odměňování. No a o to se přesvědčíte na každém kroku. Takže to byl ten důkaz, že jste vedení Bohem. No, kdyby byli s nimi mluvili opravdu tak, jako mohu mluvit já s vámi, tak by řekli, to ještě není důkaz o existenci Boží. Nebo to je o důkaz o jiném okruhu zákonitosti. Ovšem už mohli přijít na to, že i ten minulý okruh zákonitosti, i ten nový okruh od někoho asi pochází. Když se tady vyskytl nějaký Mojžíš, který o tom jiném okruhu věděl, a věděl i o vyšších okruzích, tak patrně se dověděl také něco o zdroji okruhu, ne? Upozorňuji vás na jednu věc. Já jsem na to upozornil už včera, že tady nebyli někteří, já to řeknu ještě jednou. Že totiž tyto okruhy jsou dokonale propojený systém. Dokonale propojený systém, který dokonale funguje. Pokud to člověk dokonale užívá, pochopitelně. Může tak, když on užívá nedokonale, tak se ho spadne do nižšího okruhu. Proplete se všechno dohromady, jestli s tím nevím, třeba se radit. A pokud se drží toho okruhu, a on dokonale funguje a má to ten následek, že on se také na tom okruhu vyšším ocitne v situaci, kdy mu to samo užijde. Kdy ho ani nenapadne přestupovat ty zákonitosti nové, které našel, ani ho nenapadne neplnit, že ano? Nýbrž je mu samozřejmé to plnit. Jak je mu to samozřejmě, tak se dostal na vrchol tohoto okruhu. A z toho je snadný přechod do dalšího okruhu. A čím do vyššího okruhu zákonitosti se dostane, tím se víc přibližuje nikoli k pojmu Bohu, nikoli k zažívání Boha. Rozumíte mi? A tohle to se dá provést, jak Ježíš Kristus ukázal svým životem, že bohužel křesťané to nerozluštili dosud, za jeden lidský život. Za jeden lidský život, poměrně dlouhý, asi tak 50letý lidský život se to dá klidně zvládnout tohleto. Průchod všemi těmi okruhy. Že si ten člověk prověří, že třeba okruh číslo 5 bude samozřejmě. Rozumíte? Ještě je svědkem toho, že lidem jdete to okruh číslo 2 samozřejmě. Protože kdyby okruh číslo 2, okruh stylizovaného života, člověku nešel, tak by nemohl v této společnosti vůbec žít. To je soustava konvencí, která není z toho člověka, nebo z té společnosti, ve které žije, a on musí žít podle těch konvencí. Čili každý z nás stylizuje život. Nikdo z nás nežije přírodním životem. Nikdo. Jen si to zkuste žít přírodním životem, to vás odvezou do Dobřan, nebo někam do Kroměříže, nebo kde, co tady máte, Bohnice. No. To jsou taky nějakého dobrýho ústavu, ne, kde se vás postarají. Vy musíte stylizovat svůj život. Ale nemá to smysl jiný, než vít touto společnost. Kdežto tamti židovští vůdci řekli těm lidem, že budete stylizovat život podle toho, co vám tady říkáme, co vám tady říká Bůh, tak vy se s tím Bohem nesetkáte jenom někde na nebi. Nýbrž v tomto životě Ne. A proto, když tu třeba ty starozákonní proroky, tak který říkal, blíží se k Mesiáš, přijde, protože děláte dobrotu, ne? A ono ještě bylo 500 let do té chvíle, než on přišel. Takže myslím, že oni tahli tu káru jako národ, jako celek. To bylo velice těžkopádné. To jedinec může daleko pružněji provést sám na sobě. Takže co jim trvalo 1700 let, to může člověku trvat rok, dva roky, maximálně těch 17 let, když to klidně provádí a s tím Bohem se setká. Není možné, aby to trvalo delší dobu. U mě to trvalo 17 let od doby narození, když jsem se s Bohem setkal. Když jsem stylizoval život, že? Vlivem lékařů. A ne z vlastní iniciativy. To je taky dobré, že to nebylo z vlastní iniciativy. Tak oni jim řekli, jestliže to bude mít pro vás ten smysl, ne abyste se ocitli na nějakém vyšším okruhu sounáležitosti, nebož abyste u vás zrodil spasitel, který by nám vám způsobil věčný život, ne? Kdy vás převedl do věčného života, tak vy si ho opravdu vymodlíte tím způsobem života, ne modlitbou. Tou stylizací života a on přijde mezi vás a spasí vás. Kdo budete chtít? No tak ono, tohle to je úroveň tvůrčí. Já silně pochybuju, že kdokoliv ze začátečníků se setká s Bohem jiným, než tou funkcí Boží jinou, než je tvůrčí funkce Boží. Že se setká s tvořitelem, který ustavičně tvoří, který vytváří jeho denní život. Takže on bude svědkem toho, že můj život na této úrovni, na které já žiju, je vytvářen Bohem. Já vám řeknu, to bude zkušenost, kterou si nebude moct nikomu sdělit, kdo se nebude chtít podvolit téže disciplíně jako on, ale kdokoliv se bude chtít podrobit téže disciplíně jako on, ten si opatří tento důkaz, že jeho život je veden do všech podrobností Bohem. Že on opravdu ten tvůrce vytváří jeho dnešek, vytváří jeho budoucí. Ale co nejdůležitější, že vytváří jeho přítomnost. On se ten člověk přesvědčí o jedné věci, že nežije reálně. A to je nejlepší důkaz o existenci Boží. Že málo kdo žije přítomný okamžik tak intenzivně, jak by se dal prožívat. Že on si v přítomnosti myslí na budoucnost a tím nežije konkrétně v přítomný okamžik. A nebo myslí na to, co zažil a zase ochuzuje přítomný okamžik o tu celistvost, soustavnost, znešenost toho vědomí, které má tomu přítomnému okamžiku být věnováno. Mimo to nedělá nic pořádně, protože není při ničem celý. Rozumíte? Je to jenom částečnou bytost. Já vám řeknu, když se přesvědčuju o tom, že jsem celý v tom přítomném okamžiku, nelze si představit, jako to má výhodu oproti tomu, kdybych tam byl jenom částí své osobnosti. To je například to, co tady říkám, důkazem, momentálním, přítomným důkazem existence Boží, že já aniž bych přemýšlel, mohu rozvíjet nějaký myšlenkový okruh, ne? Protože intenzivně žiju pro to, co říkám. Nežiju vedle toho ničím jiným. Rozumíte? Já samozřejmě, to musíte být svědkem toho, že se nemusí namáhat, když mám něco vysvětlit. Třeba nejtěžší problémy životní. Tady vysvětluju trojedinost Boží, kterou si křesťanská církev nevysvětlila za 2000 let. Já vám to vyložím za dnešní dopoledne, takže tomu budete rozumět. A budete se divit, že na to 2000 let oni nepřišli. Jako se tomu diví každý kněz, který mu to řeknu. A je to způsobeno tím, že ty lidi neobjevili, že na Boha věřit se nedá, jestliže člověk nemá o tom soustavné důkazy. co z té víry se upadne do polovíry a nevíry. To je způsob ustavičného křísení k víře. Nic, to je samotný zápas, ustaviční zápas o víru, co křesťané dělají 2000 let. Věř to, co tady propaguje, není zápas o víru, nýbrž to je lpění na přítomném okamžiku daném od Boha. Nepotřebuji být dvě vteřiny dál živ, protože jsem živ z vůle Boží, to pociťuju, a budu živ tak dlouho, dokud on bude chtít. A nemusím mít proto svou vůli žít za hodinu, za dvě, nebo něco udělat, něco neudělat, vůbec ne. Všechno jde samo. Kdyby jiný důkaz člověk neměl než tenhle ten, tak mu to stačilo k důkazu o existenci Boží. Věřte mi. Ale k tomu se musí dopracovat nějakou disciplínou. Kdyby byli ti Židi 1700 let nekonali to, co víceméně konali, to, co nařizovali ty velikáni duchovní, tak by se byli dočkali Mesiáše. A tak taky nikdo z nás nedočká vědomí existence Boží v sobě, když tu disciplínu nezachovává. Individuálně, jako oni to dělají celonárodně. Tak. Ale já jsem se dostal jenom v první fázi vysvětlení, tak zhruba, hrubé vysvětlení, co je to tvůrčí činnost Boží. Že totiž, co jim starý zákon, ze kterého se stalo někdy, nějakými dálnými časy, že Pán Bůh 6 dní něco tvořil a 7 den odpočíval, že to je kontinuální, soustavná činnost Boží, člověk pozná, že to byl symbol toho, co se děje, toho tvoření, kterého je on potom svědkem, že Bůh vytváří moji přítomnost, vytváří moji budoucnost, že ano? A že tady jsem v jeho rukou, že se mohu na to spolehnout, více na tohleto, ukazuju na svůj rozum, ano, že tam na pásce nebude, tak to musím více ukazuji. Tak jestliže na tohleto přišli, že uměli potom číst starý zákon, tak jim to přestalo být legendou. Oni na sobě zaštvali všech 6 dní tvůrčích soustavně a 7 den odpočinku soustavně. V nich Bůh jim ukazoval, jak odpočívá, v nich Bůh ukazoval, jak tvoří. Na tom běžném lidském životě, jako to ukazuje mě, jako to se komukoliv, kdo se této disciplíně podřídil. Ano? A já vám říkám, to je ukázka jenom té jedné funkce Boží. Ale Ježíš Kristus poprvně v historii lidstva ukázal velice jasně trojjedinou funkci Boží. Jednoho a téhož Boha. Je ten týž Bůh, který ustavičně tvoří, nesmí nikdy dopustit a taky nedopustí, aby tím tvořením se všechno z něho vylívalo ven a jemu nějak stalovalo, že musí zároveň způsobovat, aby se to k němu vracelo. Čili tou měrou, jak se to rozvíjí, tou měrou se to k němu vrací. Já bych to snad nějakým podobenstvím měl ozřejmit, ale všechna podobenství, která mě napadají, se mi nezdají moc výrazná. Napadá mě asi 20 podobenství, ale bylo to asi moc dlouho. Já radši půjdu dál a řeknu. Soustavně s tou tvůrčí činností Boží probíhá, soustavně probíhá to tažení Boží zpět. Víte, je to vidět i na té zákonitosti fyzikální, i na té nejnižší úrovni, že tam odtaživost drží v šachu přitažlivost. V naší sluneční soustavě třeba, tíže zemská a tak dále. Zákonitosti se vzájemně drží v šachu. Jsou zdánlivě a také fakticky sobě oponující, ne? Odtaživá a přitaživá síla je opačná síla. Ačkoliv je to tatá síla, kterého působí tak a jednoho tak, rozumíte? Takhle si to musíte uvědomovat, že na každé úrovni, ať je to úroveň číslo jedna, nebo nějaká vyšší, těch zákonitostí, existují páry dvojic. Páry dvojic. Láska, nenávist, světlo, tma a tak dále, přítel, odtaživost, ne? Já to zatím říkám jenom na fyzikální úrovni, na úrovni mravní, ne? Aby to bylo dobře pochopitelné, tady si pomáhám jedním přirovnáním, tedy, který jsem chtěl říct. A ty páry dvojic existují i na vyšších úrovních. Trestán za dobré, že jo, odměňován za zlé. A pokud se ocitám jenom na té úrovni, kdy jsem odměňován a trestán, tak nemohu pochopit Boha jinak než jako tvůrce. Nebo tvůrce se mě musí jevit jako soudce. Jako soudce. Takže starozákonní člověk chápal Boha jako spravedlivého soudce. Přísného, který trestá až do třetího a čtvrtého pokolení hříchy svých předků. Ano, to bylo kruté. A Ježíš Kristus říkal, to byl starý zákon. Já jsem přišel naplnit novým poznáním. Ne oko za oko, zub za zub a tak dále. To tam všechno znáte, tam je ty jeho příměry. Nebudu je opakovat. Ale tím chtěl říct si, ne, že by byl Bůh, že by Bůh pro vás musel být vždycky jenom soudcem. On pro vás taky může být otcem. A on pro vás taky může být milujícím otcem. On pro vás také může být činitelem. On pro vás může být i jediným milujícím a tak dále. To všechno jim vysvětloval různým způsobem, jednak svým životem, jednak svým komentářem ke svému životu. Jestliže ten Bůh pro vás začne být na jiné úrovni, než kterou znali staří ve starém zákoně, otcem, tak to bude mít ten následek, že se k vám nebude chovat jako soudce. Nýbrž jako otec. To znamená, existuje okruh zákonností, do kterých on nás uvádí, a jeden z těch okruhů je, že nejsme jenom trestáni už, nýbrž jsme milováni. Ano? Že je nám odpouštěno. Proto mohl Ježíš Kristus říci, větší je radost jednoho hřišníka pokání činícího než 99 spravedlivých. Ne? To je oblast lásky už. Tady už ta obyčejná spravedlivost soudcova není. Tam není. Jak to přijde těch 99 spravedlivých, že ano? Jeden hříšník tadyhle, hříšný, že? To je to, co on jasně ukázal na tom základním svém podobenství, že vede do nového okruhu zákonitostí, kde marnotratný syn se vrací, marnotratný, ne dobrý. A kde ten syn, který tam zůstal a nebyl marnotratný, se nad tím pozastavuje a říká, tenhle ten marnotratník, který všechno prodělal chlastem a s děvtama, najednou je tady vítán a má se líp než já. Že ano? No, protože podléhal jiné zákonitosti, proto své pokání, než tamten, který ještě do toho nedošel. Ano? Ještě taky nic nepromarnil. To je jiná věc. Čili Ježíš Kristus se ujímá lidstva momentu, kdy ono má mnoho věcí promarněno. A to je ten moment trvá. A z tohoto momentu vést člověka k Bohu je možné jiným způsobem, než jak byl veden starozákonní člověk. Je to vedení přes spasitele, bych to řekl, přes milujícího. A zase bych měl rozeznávat, ale tak detailně se k tomu dneska nepostavím, měl bych rozeznávat zase různé okruhy, nebo Ježíš Kristus nám ukazoval svým životem, že do Jordánu byl poslušen své rodiny, svému okolí a přitom nezapomínal na tu vnitřní nesmrtelnou podstatu. Ty už si byl vědom. Čili je řečeno tím, když má být člověk veden a řídit se takovýmto způsobem, jako Ježíš ukazuje po narození v Betlémě, tak musí napřed způsobit,
že projde tím prvním okruhem a musí způsobit, že se v něm narodí Ježíš. V jeho Betlémě, v jeho stáji, v jeho těle. Když toto způsobí, tak pak mu půjde ten druhý okruh, jinak mu nepůjde. Když se do něho pohrne, tak z něho bude pořád padat. Bude mít, to bude vrchol neštěstí. On se musí donutit k nějaké disciplíně napřed. A potom není tak špatné, že katolická církev a jiné církve se všímali hříchů, ne? A hleděli člověka udělat cnostným. Samo sebou byl to úkol marný, pokud zapomněli na ten smysl toho, a oni zapomněli, proto honění hříchů a nabývání cností zapomněli, že má to vyšší smysl. Že to má smysl ten, aby se setkali s Bohem. A ne někde po smrti. Když ten Mesiáš měl sestoupit mezi lidi, prosím vás, ne někdy na nebi. Klásí Boží, že vám řekl, je tam nebo tady, nevěří tomu, tady je u vás, tady je u vás. Já jsem tady zástupcem království Božího. Že? Tady se to musí stát. A jestliže tohleto člověk nezná a nejde zatím, hlavně když zatím chce znát, ale nejde zatím, zatím, aby žil s tím Bohem, aby povýšil svůj život na poddanost Bohu, tak marně se snaží o cnostný život. Z toho nevyplyne poznání Boha. Ano? No, a já bych přešel tyto úrovně, že ty jsou jasně popsány v mých spisech Sladkého a jiných, jak to na těch úrovních dopadá, na těch okruzích, co se tam má dělat a nemá dělat, tam je jasně popsáno. Já bych se všímal jenom novinky, kterou zavedl, novinky v uvozovkách, kterou zavedl Ježíš Kristus do lidského myšlení, protože řekl, i kdybyste byli osobně vedeni s Bohem, jak vám tady říkám, že to je ideál, osobně vedeni s Bohem, že byste poznali, že ten život on sám vede, že on vám propůjčuje sílu ke všemu, tak to není vrchol, ke kterému já vás vedu. Ti učedníci páně byli přeci svědkem toho, že předtím byli obyčejnými rybáři, celníky, lékaři a vším tím, čím tedy lidi byli a neměli žádných vyšších schopností. A jestliže se dostali do učeňství Pána Ježíše, tak najednou měli k dispozici schopnosti, které předtím neměli. Museli si uvědomovat, že to není jejich schopnost, protože to schopnost Boží. Že z Boží pokladnice berou. Čili on je učil, co je to Bůh jediný činitel. Že totiž my jsme předtím všechno dělali sami. Bylo to v pořádku, tou fází se musí projít. Ale Ježíš Kristus už byl na takové úrovni, tam 3 roky, a jeho učeníci také, že oni přeci neuměli dělat žádný zázrak a přesto je dělali. Že z moci Boží, že oni se bez námahy mohli dostat k výsledkům, ke kterým by se s velkou námahou dostal třeba z lékař, ne, při léčení, no by se vůbec k tomu nedostal, k tomu výsledku. A oni se k tomu mohli dostat, protože měli za sebou moc Boží. Oni byli tou mocí Boží. Ne jí měli. Oni byli. Ano? Takže oni si byli už několik vědomi existence Boží. Oni si byli vědomi už něco dalšího. Činitele Božího, nikoliv už tvůrčího, nýbrž činitele Božího, který k sobě vede ty lidi. Neboť když nechal ty svoje učeníky křtít, tak jich způsoboval vědomí, že oni jsou syny Božími a ne syny lidí. Jenom tak mohl dokázat, že oni vnitřně opustili své rodiny, přestože ty rodiny za nimi chodili, to jim Ježíš neměl za zlý, ale vnitřně je opustili a měli nového Otce, jo? Boha, v nebesích, v tom stavu nebe. A tohle to bylo zapotřebí způsobit, neboť to byl ten spasitelský úkol. když on dělal zázraky a potom jednou taky odpustil hříchy, tak řekl jasně, že to odpustit hříchy je víc než někoho třeba zléčit nebo někoho zkřísit z mrtvých. Že? Nám tady zkrachla jedna páska, já to řeknu ještě jednou, protože nám zkrachla páska jedna, tak bych chtěl říct si, v čem spočívá ten spasitelský úkol, ten úkol, který nebyl jasný starozákonnímu člověku, protože se nedostal ještě ke spasiteli, pochopitelně. V čem ten nový úkol spočíval? Že on toho člověka uvědomoval o tom, že má Otce v nebesích, že všechna moc, nejenom, že byl stvořen, ale všechna moc toho člověka pochází od Boha, to už je velice vznešená úroveň, ne? A že tedy tou mocí se může člověk vrátit z plnějícího života do toho života Božího, to znamená do života věčného. Ale tady se dopustila už zde křesťanská církev původní i ty, co následovali po té původní, jedné velké chyby. Že ten věčný život představoval jako klid, blaženost nebo něco takového. K ničemu takovému Ježíš Kristus nenabádal. Prosím vás, když oni šli napřed tomu Ježíši za spásou osobní, od prvního okamžiku ty učedníky přesvědčal o tom, že ta spása osobní spočívá v tom, že nebudou žít pro sebe, nýbrž pro jiné. A tak je vyváděl do činnosti, lásky plné činnosti vůči ostatním lidem. To měla církev pochopit, že nevedl nikoho do kláštera, nebo že vedl k pomoci, lásky plné pomoci lidem. Že tedy patrně pobyt na věčnosti není světlo věčné a tím svítí a odpočívají v pokoji, nýbrž spolupráce s Bohem. Tady se líšíme od indického způsobu myšlení, když my musíme spolupracovat s Bohem, ať to víme nebo nevíme, ale to je nízká úroveň spolupráce. Zastavíme občas na zadní nohy, děláme si to po svém. Když to tam ta spolupráce je tak vrcholně dokonalá, že v ní nejsou mezery. Že se tam člověk ani chvíli nenudí, protože ani nemusí spát dokonce. Necítí vůbec žádnou únavu, ne? Protože je ve stavu, kde vědomě spolupracuje s Bohem a tato spolupráce spočívá tam, že působí z hora dolů na všechno stvořené. Ano? Takže kdybychom se ocitli mezi těmi svatými a mohli konfrontovat jejich činnost s naší činností, tak oni by nám řekli, že jejich činnost se liší od naší tím, že my konkrétně působíme na toho nebo onoho a oni obecně působí na všechno. Ano? A že se jejich činnost liší od Boží jenom v tom, že ten ještě obecněji a s větší mocí působí. Takže oni se k této moci Boží jenom přibližují, já tomu říkám konvergence, přibližují a nikdy se nestanou Bohem s tou mocí, jako má Bůh, nebo zůstanou spolupracovníky Božími, jak Ježíš Kristus se vyjádřil, budou mít příbytek u Boha. Ne? Je tam mnoho příbytků, říká, ta individualita zůstane zachována, aby, tady se už mýlili i Indové, a mýlí se křesťani dosud, když si představují ten život věčně jako věčnou blaženost. To je tedy obrovská chyba. To mě odnaučil už v předškolním věku věřit v Boha. Tam jsem ještě věřil, tak do 4 do 5 let. Ale když jsem se dověděl, že to bude věčná blaženost, jsem říkal, to bude hrozná otrava a radši jsem přestal věřit. Ne? A nikdo mě nenutil už, abych věřil, protože takovou otravu jsem dívat se na Pána Boha a na jeho svatý jsem nechtěl zažívat na věky. To jsem říkal, to ne, s tím nemám nic společného. A tím se odnaučil věřit. Jo? Protože na takových chabých základech je postavena křesťanská víra, že i malé dítě v předškolním věku, kterým vlivem lékařů mělo jiný aparát v sobě, jinou hierarchii hodnot, nebylo schopno to zařadit do této hierarchie hodnot. Nebylo schopno při nejlepší vůli. To nebyla moje neschopnost, ale to bylo dáno řádem, který jsem měl. A tak se nebojte, kdo se proklobe tím řádem, který stanoví Ježíš Kristus třeba z očenáši,
pak mu nehrozí nebezpečí, že si někde sedne, bude dřepět v nějaké meditaci nebo v nějaké modlitbě a nedá na to, co, že vedlejší soused třeba umírá a že potřebuje jeho pomoci. Ano? A jsou samozřejmě řemesla, která spíše člověku pomáhá, jako lékařství, učitelství, kněžství, aby se do toho, co snáze vžil. Jsou řemesla, která tomu vůbec nepomáhají. Ten člověk má potom těžší pozici při tomto pohodu. Ten musí zautomatizovat, nebo zmechanizovat, nebo se samozřejmě to, co dělá, a teprve pak se na to může dostat. Ale na to teďka nepomýšlím. Já bych šel dál k věci. Ježíš se tedy učil, že veškerou moc mají od Boha a že touto mocí Bůh, když se jim odevzdají, všechno dělá. Takže oni byli schopni dělat to, co nikdy nebyli schopni dělat. Touto mocí. Ano? Jakmile si ale vzpomněli na sebe, jakmile viděli před sebou zvlášť těžký případ a zalekli se toho těžkého případu, tak rovnou jim to nešlo. Obrátili se na Ježíše Krista, ono nám to tam nejde. My tam máme jednoho posedlého zlým duchem a my toho zlého ducha nemůžeme z něho dostat. Prosím vás, tato posedlost tím duchem, to je stav dnešního lidstva, ano? Toho zlého ducha nemůžeme z něho dostat. To se nám nedaří. A on říkal, já se vám nedivím, že vám to nejde. On je za to nekáral. Já vám jenom řeknu, proč vám to nejde. Protože tento duch může být jenom modlitbou vymícen, tento zlý duch. No co, oni se nedovedli modlit? Ano. Jenomže on se modlil jinak, než oni. Takže, kdybych já mluvil o dalších úrovních, kterými bych vás rád provedl, ještě budeme možná čas, tak bych musel zároveň říci, že na těchto vyšších úrovních nestačí jenom být nějak činný, ale je třeba se také naučit vyšším formám modlitby. Tomu jsem právě věnoval to, co jsem teďka vám napsal, těm vyšším formám modlitby, které se nikterak nepodobají těm modlitbám nám známým. Já když jsem do této modlitby se dostal ne vlastním přičiněním, nebo vnuknutím božím, tak jsem to nepovažoval zpočátku ani za modlitbu, protože to mě nikdo neřekl, že to je taky modlitba. A ona to byla vyšší modlitba, než jakou jsem předtím ústně dělal, nebo myšlenkově, nebo rozjímavě dělal. Nebyla to rozjímavá modlitba, byla to nazíravá modlitba, která se slovem lidským neměla nic společného a kdyby tam bylo jedno slovo do toho zapadlo, tak bylo po té modlitbě. Upozorňuji vás na to, že už v tomto stavu na přechodu z toho osobního vedení, z toho spasitelského úkolu Ježíše Krista, z té funkce číslo 2 boží, zvůči byla první, ne? Druhá je spasitelská. Tam existuje ještě modlitba, tam se musí do toho vpašovat, do toho systému modlitba, aby se skřísil tento systém nejvyšší, rozumíte? Těch zákonitostí od Boha pocházející, která nesmí povahu slovní. Nesmí povahu slovní. To musí být modlitba, ono to rozchybně přeloženo do češtiny, nazíravá, lépe z latinské contemplatio, to znamená zaujetí pro ten předmět mé modlitby, rozumíte? Když se člověk dopracuje k takovému zaujetí pro tu modlitbu, tak samozřejmě musí překonat ty fáze předešlé, musí nimi nějak projít. Například, já teď, když k vám mluvím, tak mi z pozice nazíravé modlitby. Já přitom konám vnitřně nazíravou modlitbu, to vám musím prozradit. Takže já trapně, těžce překládám do češtiny, že tam není jedno jediné slovo z toho, co já říkám. Ani jedno jediné slovo. Tam je jenom vědomí toho, co říkám. Obsahové vědomí toho, co říkám, je tam jasné. A jak to přejdu do češtiny, to je moje lidská záležitost. A tam je nesmí zrušit tu vnitřní modlitbu, která je bezeslovní. Jinak bych vám nemohl z tohoto pramene dál nic říkat. Rozumíte mi? tak to je to vedení Duchem Svatým. K tomu on vedl Ježíš Kristus. Že totiž řekl jim, když jste dělali to nebo ono z moci Boží, to bylo výborné. Ale přitom jste nemohli pochopit ani maličko z toho, co byste pochopili, kdybych vám poslal Ducha Utěšitele nebo Osvětitele, jak chcete, se překládá různě. Ten vám dá poznat věci, které nyní nepoznáváte a které narušují trošičku tu úroveň vaší činnosti. Protože když ta činnost není vedena tímhletím poznáním, tak vždycky je velice nedokonalá. Ona je dokonalá, i když je vedena tím poznáním. Ale je daleko dokonalejší, protože zatím stojí poznání, které není z člověka. Ne? A jestliže chcete, abych já vám toho Ducha Utěšitele a Osvětitele poslal, tak se musíte smířit, že musíte ztratit mě. Všechno, co jsem vám věnoval. Všechnu tu samozřejmost té úrovně, tu samočinnost, tu dokonalost, s jakou jste si počínali, s jakou jste byli vedeni a s jakou jste byli hlídáni proti všem těžkostem. Teď jsem se dostal k bodu, který musím zvratně znovu vysvětlit. Že na každé úrovni vyšší, máte-li se na ní udržet, musíte se rozžehnat z úrovní nižší. A prostředky, které jste tam používali na nižší úrovni, musíte považovat pro chvíli vstupu na vyšší úroveň za překonané. A kdybyste se v tu chvíli k ním vrátili, tak se vrátíte na úroveň, ze které právě vycházíte. Rozumíte? Vy se musíte jich zříci. Oni se museli dokonale zříci Ježíše Krista, aby se mohli setkat s Duchem Svatým. Znamená to, Panna Maria už předtím dávno se musela zříci se svým postavením ve společnosti židovské. Ano. Aby mohla jako svobodná matka zrodit Ježíše Krista. To byla degradace ženy. Se mohla stát jenom otrokyní. Na to nesměla bát. Svatý Josef ještě u ní nebyl v té chvíli. A znamená tak, jako on se musel zdát své rodiny Ježíš Kristus, když vstoupil do Jordánu. Tam stupňovitě to pořád totéž. Na každé úrovni je nám ukazováno životem Ježíše Krista, jak se musíme vzdát prostředků, které dříve byly nutné a bez toho bychom se nedostali na vrchol té úrovně a teď, kdybychom se jí drželi, tak se vrátíme na tu úroveň a dostaneme se na úroveň vyšší. A kdybychom se byl nezřekl svých milých žáků, třeba Ježíš Kristus, a oni se nezřekli jeho, to mohlo způsobit, že ztratí jeho důvěru, ne? Tak by byl nemohli jim sestat Ducha Svatého. To je zajímavá věc, protože tam přeci vznikla taková mezera, ne? Velice tragická, kterou člověk vždycky tragicky nese. To jsme viděli na těch tragických událostech na kříži, panečně. Na třech dnech pobytu ještě v hrobě. Hned nestál z mrtvých, počkej za 3 dny. Tam je nám ukázáno, a Indové to technicky ovládají, někdy kalpa samaří musí trvat 3 dny totiž, no? Aby se ten člověk dostal do trvalého spojení s Bohem. A to oni dobře vědí, oni mi to taky říkají, tak to odpovídá úplně našim zkušenostem, to, co Ježíš Kristus ukázal. Ale ku podivu, s tím Duchem Svatým si nevědí rady. Protože oni si to všechno vysedí u mistra. A to není ono, jako když to musíte dokázat, než si říct sám, ale jenom s pomocí Boží, ano? To je vyšší způsob a k tomu vede Ježíš Kristus. Dneska musíte být bez země. Do toho byste mohli svět u nich nohou a mohli jste, a tím jste lepší úkol sobě vybrali. Že ano? Jako Marie. Ale od teďka už to není lepší úkol, bylo by to špatný úkol, kdybyste u toho lpěli. Vy se musíte toho zříci. No, a to vedení tím Duchem Svatým, to je vlastně, pokud já vím, nejvyšší úroveň, a Ježíš Kristus taky tam ukazoval, kterou může člověk na tomto světě dosáhnout. Já se o ní snažím, tedy abych ji dosáhl. A neslevím. A když se o ní snaží, tak ta jeho snaha vypadá úplně jinak než snaha na předešlých úrovních. Že totiž se snaží tím, že nic nedělá. Kdybych já se snažil tím způsobem jako předtím porozumět těm věcem, pochopit je, porozjímat o nich, tak tou chvíli vám přestal o tom vykládat. Já se musím odezdat té jistotě, která je u Boha, ne moje. A s tím musím čerpat. Nic jiného nedělám, než jako se spouští vědro do studny a vytahuje se voda. Ale nemusím přitom vůbec nic vědět, jak se ta voda dostala, ne? Co je to za vodu. Prostě ji vytáhnu, ona tady je a ona tady působí. Ne? A takhle také to dělali potom ti žáci Ježíšovi po seslání Ducha Svatého. Já jsem vás už včera upozorňoval, dneska jsou tady jiní lidé, tak upozorňuji to znovu. Že když oni byli potom nositeli toho Ducha Svatého, s jistým způsobem byli tím duchem, tak měli právo toho ducha přenést na někoho jiného. Takže konali třeba skázání a dívali se po lidech přitom a na koho viděli sestupovat toho Ducha Svatého, toho pokřtili. Ti lidé, kteří byli předmětem tohoto útoku Ducha Svatého na ně, si to nebyli toho vědomi. Ti neviděli žádného ducha sestupovat. To viděli jenom ti, kteří v tom duchu žili, kteří tím duchem byli. To byla oblast, do kterého ty lidi neměli právo ještě vstoupit. A oni je pokřtili a tím přenesli to bytí toho, té funkce boží, Ducha Svatého, na ty lidi, aspoň do určité míry. Jenom do určité míry. To stačilo k tomu, aby, řekl bych, trvaleji věřili, nebo trvaleji byli přesvědčeni o té správnosti toho, co jim kázáno, než předtím, kdyby byli toho ducha nepřijali. A tady právě Církev svatá, protože nerozuměla tomuto celému principu, tomuto celému pochodu, tomu, co všechno musel učedník páně prodělat, aby se podílel na životě Ducha Svatého, protože tomu nerozuměli, tak křtili mechanickým způsobem, bez seslání Ducha Svatého a jenom vzýváním Ducha Svatého, což tedy je neomalený způsob, protože ten člověk neprodělal vývoj, který oni prodělali, ti, kteří měli tu moc toho ducha na jiného seslat. Musíte si uvědomovat jednu věc a teď vám řeknu něco, co se vám možná nebude zdát být tak srozumitelné, ale já bych to rád moc dlouho vysvětloval, abych se dostal ještě kousek dál. Ten učedník páně, a nevěřte přitom na převtělování, nepoužijte termínu převtělování, ten učedník páně, který byl nositelem Ducha Svatého, měl za sebou, on osobně za sebou, 1700 let čekání na Mesiáše. On to měl za sebou. On měl za sebou rození Ježíše Krista v Panně Marii, jeho pobyt v rodině 30 let, to on měl za sebou a on měl za sebou vstup do Jordánu, on měl za sebou učitelskou dráhu Ježíšovu, on měl za sebou ukřižování Ježíše Krista, to všechno bych vám měl vysvětlit, jak to je možné, že to měl za sebou. Aniž by se byl potřeboval převtělovat, aniž by potřeboval být na kříži, aniž by potřeboval být v Jordáně, to všechno by vám měl vysvětlit. Nevím, jestli na to dneska stačím časově. A protože měl to všechno za sebou, tak jedině proto mohl být podílníkem na životě Ducha Svatého. A kdo to za sebou nemá, ten může tisíckrát zývat Ducha Svatého, on ten Duch Svatý ho neosvítí, a bude si jenom nalhávat, že je osvícen Duchem Svatým. Tak teď bych, jestli byste dovolili, vím, že vám je to nepříjemné, co vám teď řeknu, ale čím dál tím více se přesvědčujeme o tom, že obrůstáme víře. Čím dál tím více na víru bude menší spolehnutí. A řekněme už v 21. století se předpokládá, podle toho, jak vidíme ten zestup, ten trend, že člověk vůbec nebude potřebovat víru. To je slovo dopravnice, prosím vás. A já to právě nemohu veřejně také říkat, protože bych svrhl instituce víry. Protože ji nahradí něčím lepším. Ne, že ji jenom zavrhne. Bude schopen nahradit poznání. On totiž člověk je tou stylizací života dneska nucen k tomu, že do sebe od útlého mládí nabírá vědomosti, ucelené vědomosti, vědecky podané, stále vědeštějším způsobem podávané, které vytvářejí dokonalé okruhy, ne? Ve kterých víra nehraje roli žádnou, protože jsou tam objektivní možnosti přesvědčit se o všem, co se učí na těch školách. Že například se tam učí chemii, tak kdyby tomu člověk měl prostředky, tak se může přesvědčit o tom, že těmi pokusy se to dá všechno provést. Ne? Není to subjektivní způsob přesvědčování, nýbrž objektivní způsob přesvědčování. A tento objektivní způsob přesvědčování, na který já jedině dám, já jsem z něho nikdy nevyšel, tento objektivní způsob přesvědčování bude budoucností lidstva. Že oni se budou objektivně přesvědčovat o existenci Boha. Objektivně se budou přesvědčovat. Že dorostou do toho, aby se mohli objektivně přesvědčit. Ne všichni, hrstka lidí, ale ti, kteří se budou objektivně přesvědčovat, o tom objektivně přesvědčovat, tak budou nositeli nikoli víry, nebož objektivního poznání. Když například třeba, dejme tomu, středověký mystik měl nějaké zkušenosti subjektivní a oni se shodovali s jinými subjektivními zkušenostmi jiného mystika, tak Štolanové vždycky přišli na to, že to je přeci jenom subjektivní, ale není to objektivní, protože se to trošku od sebe liší. Ano? A měli pravdu. A toto se musí ještě z celé té soustavy odbourat. Že totiž, podívejte se, někdo se k Bohu přibližuje z pozice tvůrčí. On sám totiž celým životem je činorodý, tvůrčí člověk. A protože sám je takhle tvořivý, tak má nejsnažší přístup z té pozice tvůrčí se dostat k tvůrčí pozici Boží. Takže mu nemůže mít za zlý, že třeba on pochopí Boha jako tvůrčího činitele, který vytváří tu skutečnost, čili je tvůrcem, ne? Soustavným tvůrcem. A já myslím, že lidstvo po této stránce má k tomuto nejblíž. Ale jiný člověk přistupuje, a to byl právě křesťanští mystikové, z pozice lásky. A to není pozice tvůrčí. To jsme viděli i na jejich počínání. Že oni odcházeli ze života, odcházeli z činorového života, šli do kláštera. Většina těch mystiků vyrostla v klášteřích, a ne mezi lidmi. Že? To byla hrstka lidí, kteří mezi lidmi vyrostli. Ale ty největší, třeba Eckhart, svatá Terezie, svatý Jan Stíže, to byli klášterní lidi.